Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə girən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Ermənişanslıq Mərkəzinin direktoru, müstəqil araşdırmaçı Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Qafar Çaxmaqlı. Hər kəsi xoş gördük. Hər ikiniz lap təzəcə simpoziumdan, Türkiyədən simpoziumdan qayıtmısınız. Qafqazlar adlanan tarix simpoziumdan qayıtmısınız. Və bugün Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır adlı bir sual qoyduq bugün Can Bakıda və sizləri qonaq çağırdıq. Məncə yaxşı elədik. Deyil mi?
Doğru.
Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Bakının əvvəl elə simpoziumdan başlayaq deyirəm. Niyə Qafqazlar adlanırdı simpoziyum? Qarşıda keçirilən simpoziyum, Qafqazlar. Kimin əhatə olunmuşdu? Bəli, buyurun Qafqaz.
Yəni, Qafqazlar, yəni Qafqaziya tarix, türkçə belədir, Qafqaziya tarix simpoziyumu. Yəni, tarixən Qars, Qars şəhəri, Qafqaz şəhəri hesab olunur. Yəni, Qafqazın bir parçasıdır. Həmişə Qars Qafqazdan ayrı olmayıb. Yəni, bədəni müəyyən mənada ədəbiyyatla filanla bağlı həmişə bir yerdə nəfəs alıb. Yəni, müəyyən dövrdə də 1878-1918-ci ilə qədər Qars Qafqazın bir hissəsi quberniya şəklində Rusiyanın tərkibində olub. Ona görə Qarsda yaşayan bizim həmvətənlərimiz, azərbaycanlılar, türklər hamısı Qarsı bir Qafqaz şəhəri hesab edirlər. Ona görə də oradakı universitetin adı da Qafqaz Universitetidir. Bu da təsadüf deyil. Bəli, biz həmin universitetin qonağı idik.
Mən dinləyiciləri nəzərinə çatdırım ki, bugün Can Bakıda Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır sualını qoymuşuq və qonaqlarımız Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Ermənişünaslıq Mərkəzinin direktoru, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qafar Çaxmaqlıdır. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Sizcə hansı şəhər Qafqazın mədəni mərkəzi oluna bilər. Hansı şəhəri görürsünüz siz? Bax, budur. Sualımız sizə 436-7741 telefon nömrəmiz 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Biz Azadlıq Radiosu nöqtaz saytından bütün dünyada da izləmək, dinləmək mümkündür. Onda sizə belə bir sual verim. Qlobalaşan dünya şəraitində Qafqazda kimlərin marağı var sizcə? İlk öncə hansı maraqlar nəzərə alınmalıdır?
Qafqaz birisi çox strateji bir nöqtədir. Bütün super qüvvələr burada öz maraqlarını güdürlər. Xüsusilə bu anda ən yaxın və əski super qüvvələrdən olan Rusiya, ki, yenidən özünü super qüvvə olduğunu ispat eləmək istəyir və yaralanmış izzəti nəfsini türkçə demiş təmir etmək istəyir. Odur. İkinci, təbii ki, bugün Amerikadır. Üçüncü, Avropa Birliyi deyə yaranan bir qurumdur ki, Rusiyadan boşalan yeri super qüvvə kimi tutmaq istəyir. Sonra böyüməkdə olan Çin var, hələ ciddi müdaxiləsi və nüfuz təsir dairəsi burada hiss edilmir, yaxında ediləcək. İran var, Türkiyə var. Yəni, 4-5 böyük aktyor var, bir neçə də kiçik figuran, epizodik rollarda çıxış edən ölkələr var. Biz təəssüf ki, indiki epizodik roldayıq, başqa qəhrəman ola bilmirik. Bəlkə irəlidə tarixi, strateji, Azərbaycan bəzi arzuları var, torpaq bütünlüyü filanı. Onlar həyata keçsə, o qüvvələrdən biri ola bilərik. Məsələn, 50 milyonlu, 60 milyonlu bir Azərbaycan ola bilər. İnşallah epizodik roldayıq.
Bu Ramiz Əsgərin fikri idi.
Ramiz müəllim,
buyurun.
Ramiz müəllimin sözündən doğrudan da belə çıxdı ki, elə hamının marağı var, təkcə bizdən başqa.
Əslində, çox pesimist yanaşdı.
Əslində, doğrudan, doğrudan da reallıqdır. Doğrudan da Qafqazda hamının maraqları var. Maraqlar çox təəssüf ki, toqquşur. Və burada yaşayan, bu bölgədə yaşayan xalqlar həmin maraqların qurbanına çevrilir və bizim bölgədə baş verən hadisələr də onu son vaxtlar göstərir ki, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Rusiyanın maraqları Gürcüstanda qana, qırğına gətirib çıxartdı və bu maraqların toqquşmasının qarşısını almaq üçün yetərincə bizim özümüzdə güc yoxdur ki, yəni biz bunu həll eləyək. Ta ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləməyə bizim gücümüz çatmır. Yəni biz onlara getməliyik, yəni onlardan imdad diləməliyik ki, gəlin bu məsələni həll eləyək sizin vasitəçiliyinizlə və yaxud sizin xeyir duanızla. Elə bu günlərdə də Medvedyevin Ermənistana səfəri onu göstərdi ki, Rusiya biraz önə çıxmaq istəyir, yəni o təşəbbüsə əl almaq istəyir. Yəni bu maraqların toqquşmasında biz nə dərəcədə zərər çəkəcəyik, xeyir görəcəyik, onu zaman göstərəcək. Yəni maraqlar toqquşmaqda davam eləməkdədir.
Yer gəlmişkən, siz çıxış elədinizmi simpozimda?
Elədik, hə. Qafar müəllimin çox gözəl bir məruzəsi vardı. Deməli, erməni-türk münasibətləri biraz əski dönəm, əsrin əvvəlləri və çağdaş erməni mətbuatı səhifələrində. Bu çox önəmlidir. Çünki orada çox adam vardı və doğrudan doğru erməncə bilən birinci adam Qafardı. Mən də erməncə bilirəm, orada bir neçə erməncə bilən Azərbaycan müəllimləri vardı. Onlar da Ermənistanda doğulub böyüdükləri üçün bilirdilər. Amma Qafar müəllim üçün biz bilə bilmərik. Bu ədəb dili bilir, yaxşı bilir.
Məncə Qafar müəllim erməni dilində çıxan qəzetin redaktoru da olub uzun illər.
Redaktoru yox, mən erməncə komünist qəzetinin əməkdaşı. Yəni, müxbirli eləmişəm 8 il. Yəni, orada çalışmışam. İndi də bu üstünlük, yəni erməni dilini bilmək üstünlüyü mənə imkan verir ki, Ermənistanda baş verən prosesləri izləyim. Yəni Ermənistanda nə düşünürlər, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı, dünya ilə bağlı, bu qlobalaşan dünya ilə bağlı Ermənistanın sərgilədiyi siyasət nədir? Ümumiyyətlə, tarixi baxımdan onların araşdırmalarına baxıram. Yəni, bu bizə imkan verir ki, Ermənistanda bizim haqqımızda ümumiyyətlə nə düşünürlər?
Nə düşünürlər? Onu, maraqlı, onu, adətən onu bilmirik bilək. Şeyləri,
bilək, bu bizim əslində strateji maraqlarımıza uyğundur. Yəni ki, biz Ermənistandan qonşu yox, bugün münaqişə deyək, gələcəkdə də bu məsələlər, yəni bu problemlər mənə elə gəlir ki, tam həllini tapmayacaq və bu çox önəmlidir ki, erməni dilini bilənlər olsun. Və mən də buna çalışıram ki, yəni biraz erməni dilini bilənlər var, başqa sahələrdə çalışırlar, onları da cəlb eləyək, bu tədqiqata, ümumiyyətlə bu məsələləri biraz necə deyim, bir ciddi şəkildə yanaşmaya mən üstünlük vermək istərdim. Və həmin simpozyumda da Ramiz müəllim də gördü, bu çox böyük marağa səbəb oldu ki, bugün erməni mətbuatı, yəni erməni dilli mətbuat. Erməni mətbuatı rusca da ola bilər, ingiliscə də ola bilər, onların saytları var, tutaq elə erməni qəzeti var ki, onun bir neçə dildə saytı var, hətta türkçə saytı var. Misal üçün, Azq qəzeti var, Millət, yəni qəzeti. Onun bir neçə dildə saytı var. Amma o materialların yerləşdirilməsində, tutaq ki, erməni dilində materiallar başqa cürə yerləşdirilir, yəni biraz fərqli şəkildə. O biri dildə türkçə onların öz maraqlarına uyğun şəkildə verilir. Rusiya bir başqa formada verilir. Yəni, bunları erməni dilini bilməyin əhəmiyyəti odur ki, onu görəsən.
Nüansları siz tuta bilirsiniz, bəli.
Yəni, bu mənada erməni dilini bilməyin bizim dövrdə, xüsusən Azərbaycanda və Türkiyədə çox böyük əhəmiyyəti var.
Sizdən soruşacağım, yeri gəldikcə ki, nələr vardı sizin çıxışınızda, amma mənə indi söylədilər, dinləyici var, xəttə qoy, onu da fikrini alaq. Ramil bəy, buyurun.
Salam aleyküm, xeyirə xan.
Hoş gördüm.
Qonaqları da salamlayıram, sizə salamlayıram. Ancaq mən danışan müəllimin adı mənim yadımdan çıxdı erməni
şahsımız. Qafar müəllim, bəli, Qafar müəllim.
Qafar müəllim, sizə mənim xüsusi salam var, mənim sizə bir xüsusi sualım var.
Buyurun.
Konkret nə ilə bağlıdır bu? Qafar müəllim, bilirsiniz, biz müharibə dövründə yaşayan bir insanıq, biz dövlətik. Düzdür, düşmənin dilini bilmək yaxşıdır, düşmənin belə deyək, siyasətini, onun ideologiyasını bilmək yaxşıdır. Amma bizim dövlətin aparıcı universiteti olan Bakı Dövlət Universitetində erməni şünaslıq belə bir şeyi açmaq, tələbələrə belə bir şeyi aşılamaq çox gülməli bir vəziyyətdir. Vallahi düzdəm, sizin razıyam mən sizlə. Ermənistanın dilini bilmək, erməni dilini bilmək çox yaxşıdır. Amma erməni şünaslıq bu Mən inanmıram ki, Ermənistanda Azərbaycan şünaslıq belə bir şey olsun.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. İndi Qafar müəllim sizə cavab verəcək. Bəli, buyurun Qafar müəllim.
Çox sağ olsun, çox maraqlı sualdır. Bəli, bəli, bəli. Biraz aydınlaşdırmaq lazımdır. Mən bizim dinləyicinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, təxminən bu ilin əvvəllərində Ermənistan İrəvan Dövlət Universitetində bir görüş keçirilmişdi. Orada da həmin görüşdə Ermənistanın indiki müdafiə naziri Seyran Ohanyan iştirak eləmişdi və orada belə bir, bu səpkili bir sual ortaya çıxmışdı. Və Seyran Ohanyan demişdi ki, mən baxmayaraq ki, İrəvan Dövlət Universitetində Azərbaycan dili də öyrədilir, türk dili də, türkologiya kafedrası da var.
Hətta kafedrada var, işitsiniz mi?
Hə, yəni ki, bu var, amma o çox narazılıq eləmişdi və bizim mətbuat da onu yaydı. Bizim Azərbaycan mətbuatı da yaydı ki, elə onun dilindən ki, biz düşmənin dilini öyrənməliyik, biz mən narazıyam ki, Azərbaycan şünaslıq bu dərəcədə deyil, yəni biz istədiyimiz səviyyədə deyil. Yəni, baxmayaraq ki, Ermənistanda Azərbaycan dilini, türk dilini bilənlərin sayı çoxdur və hətta onların prezidentləri Azərbaycan dilini təmiz bilir. Yəni, bu dəqiqə Ser Sarkisyanın özü etiraf edib dəfələrdə ki, mən Azərbaycan dilini bilirəm, hətta Abdullah Gül Ermənistana gələndə mən onun danışıqlarını tərcüməsiz başa düşürdüm. Yəni, bunu da hətta demişdi. Qaldı bizdə ki, bu məsələyə yanaşma. Düzdür, biz Ermənistanla münaqişədəyik və Ermənistan da yəni bir bizə qarşı düşmən tavrı var. Ona qarşı da bizim müəyyən cavablarımız olur. Amma bu cavabların ən yaxşısı onların dilini öyrənib oradakı o proseslərdən baş çıxartmaqdır. Gedən hadisələri bilməkdir ki, biz Ermənistanla bağlı siyasətimizi müəyyənləşdirərkən bunlardan istifadə eləyək. Buna görə də kadrlara ehtiyac var və Bakı Dövlət Universitetində mən nəzərinə çatdırım ki, mən Bakı Dövlət Universiteti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri işləmişəm bundan əvvəl və orada regionşünaslıq fakültəsi var və orada erməni dili tədris olunur. Yəni, əməlli başlı tədris olunur. İndi o tədrisin səviyyəsindən ola bil ki, mən də narazıyam, başqaları da narazıdır ki, yəni çox şey vermirik, yəni erməni dilini mükəmməl öyrədə bilmirik, amma bu tədris olunur. Mən belə hesab eləyirəm ki, erməni dili öyrənilməlidir və bizim indi tutaq ki, mən yaşda, məndən yaşda adamlardır, bunlar bugün həyatdadırlar, sabah ola bilər ki, olmasınlar və belə adamların sayı 5-10 nəfərdir Ramiz müəllim də təsdiq eləyə bilər ki erməni dilini yaxşı bilən və bu tədqiqat işindən məşğul olan adamların sayı günü-gündən azalır və biz gələcəkdə bu problemlə qarşılaşacağıq ki erməni dilini bilən yoxdur. Ona görə bugündən tədbirlərimizi görməliyik. Mən indi bilmirəm nə hansı səviyyədə, kurs səviyyəsində, universitet səviyyəsində mən belə hesab eləyirəm ki, erməni dilini öyrənmək lazım.
Yeri gəlmişkən mesajlar gəlir. Yazılar, salam Qafar müəllim. Mənə erməni dilini öyrədə bilərsinizmi? Ərşad? Ərşad yazır bunu. Bəli, Ərşad yazır.
Bəli, niyə öyrətmirik? mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, hətta Türkiyədən 90-cı illərin əvvəllərində tarixçilər, yəni araşdırmaçılar gəliblər bura. Mən onlara məmnuniyyətlə erməni dilinin heç olmasa əlifbasını, müəyyən sözlərini, filan qramatikasını öyrətmiş.
Yer gəlmişkən, qoy mən soruşum sizdən, yəqin dinləyiciləri də maraqlandırır. Necə oldu ki, siz belə yaxşı bildiniz, belə deyək?
Bilirsiniz ki, mən Ermənistanda doğulmuşam və bizim kənddə ermənilər də yaşayırdı və biz orta məktəbdə erməni dilini keçirdik.
Keçirdik. Sonra yəni, Bakı Dövlət vaxtlar,
Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olunandan sonra mən erməni dilindən tərcümələrə üstünlük verdim. Bəli. Hekayə, povest, müəyyən əlimə düşən şeyləri tərcümə eləyirdim və Respublika mətbuatında dərc olunurdu. Sonra jurnalistika fakültəsini bitirəndən sonra dedilər ki, iş yeri çətindir, təyinat yoxdur, filan yoxdur. Rəhmətlik Tofiq müəllim təklif elədi ki, gəl səni göndərək, orada yer var, kadrlara ehtiyac Tofiq var. Tofiq Rüstəmov.
Hə, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Tofiq müəllim belə bir təklif elədi. Sonra biz də razılaşdıq, baxmayaraq ki, çox çətinliklə ermənilərin müqavimətindən
rastlaşdıq. Necə, uzaq görən kişilər olub.
İstəmirdilər. İstəmirdilər mən orada işləyim. Amma çətinlik oldu. Düzdür, mən o vaxt elə erməni dilini o səviyyədə bilmirdim. Yavaş-yavaş öyrəndim.
Aha, bax, bunun tarixçəsini də bildik. Cəhəm Bakı davam edir. Növbəti mesajı xeyirəm. Nərmin bizə yazır ki, Qafar müəllimə erməni dilini bilmək məhz həmin simpoziumda nə xeyir verirdi? Bax belə.
Həmin simpoziumda Ramiz bəyin vaxtını alırdı. Elə.
Ancaq siz görürsünüz, dil bilmək necə sizin xeyrinizə işlədi.
Həmin simpoziumda mənim məruzəm, yəni çıxışım buna həsr olunmuşdu ki, tarixi keçmişdə və çağdaş erməni mətbuatında erməni-türk ilişkiləri, əlaqələri. Yəni, mənim erməni dili bilməyimin nəticəsi idi ki, mən onları araşdırmışdım, erməni mətbuatından araşdırmışdım, yəni erməni dilli mətbuatından araşdırmışdım və həmin çıxışı da elədim.
Kiçik Ramiz müəllim, Ramiz müəllim, siz hansı çıxış elədiniz simpoziumdan, nə idi?
Mən də çıxışım belə idi, Böyük Ermənistan, qulaqlıq bir xəyali bir dastani, mahiyyətli bir Böyük Ermənistan, Müfik Ermənistan arzuları var. O müfik Ermənistan və Azərbaycan. Yəni, Türkçə desə, deyir onun Azərbaycan ayağı hissəsi. Və Türkçədə bir şeylər elədilər, filan elədilər. Azərbaycan nə eləmək istəyirdilər, nələr elədilər və planları nədir? Mən də bu mövzuda bir çıxış elədim. Belə ki, mən biz bu Qafqazda və Türkiyədə erməni ekspansiyanizmi, erməni nə bilim, milli xəyalları, planları, onun gerçəkləşməsi və gerçəkləşməməsi. O barədə danışdıq və necə deyim biz, onların bəzi planlarını açıq tökdü. Zatən Türkiyədə bunu bilirlər. Onlar da bizim kimi çox vaxt ilə əziyyət çəkiblər erməni terrorundan. Bu işlər ümumən bilinir. Amma bir daha da bunu demək lazımdır. Bir çox şeylər təbii ki bilinir. Dünyada da bilinir. Amma ermənilər dünya ictimai fikrini həmişə azdırırlar. Yoldan çıxarırlar. Yalançı təbliğatla filan da özlərini məzlum və yazıq millət kimi göstərirlər. Amma onların açmaq lazım tarixi həqiqətləri, gerçəkləri. Və Azərbaycanın orada tezisi, mövqeyi göstərilməlidir. Biz də buna çalışdıq yəni.
Aha. Bir mesaj da aldıq. Şahin müəllimizə yazır ki, Qafar müəllim, erməni dilini heç olmasa bir qrup gənclərə necə mükəmməl öyrətmək olar? Axı düşmənin dilini bilmək yaxşıdır və çoxlu ermənilər bizim dili yaxşı bilir. Mənim 42 yaşım erməni dilini mənim 42 yaşım var. Erməni dilini məmnuniyyətlə öyrənərdim. Şahin müəllim yazır.
Yəni mən ona qatılıram. Yəni mən də o fikirdəyəm ki, öyrənmək lazımdır. Amma onun yolunu tapmaq lazımdır. Yəni kurs şəklində ya hansı formadasa bunu eləmək lazımdır. Yəni Şahin müəllim sonra əlaqə saxlasın, biz ondan söhbət eləyək. Bir fikir mübadiləsi aparaq. Mənə müraciət eləyənlər çoxdur. Hətta jurnalistlərin özləri, tutaq ki, baş redaktor, televiziyaların birinin baş redaktoru da mənə müraciət edib ki, mən dili öyrənmək istəyirəm, başqaları. Yəni, biz vaxt baxımından, onların vaxtı yoxdur, belə bir təxirə salmışıq mərkəzini, məqsədlərindən biri də ondan ibarətdir ki, belə bir kurslar təşkil eləsin. Gələcəkdə Allah qoysa biz bu...
Yəni, Ermənişünaslıq mərkəzinin bir yeri var mı?
Nəşriyyatda, Azərbaycan nəşriyyatında otağımız var. Yəni, bəli, bəli. Biz orada məşğul oluruq. İnternet saytımız var bizim Ermənişünaslıq mərkəzinin. majel.armeniyan.com İnternet saytımız var. Yəni,
bəli, bəli.
Bu işdə həm də həmin internet saytında biz 5 dildə materiallar yerləşdirəcək. İngilis, Azərbaycan, Türk, Rus və erməni dilində. İndi bu başlanğıc mərhələsindədir. Yəni hazırlanır. Gələcəkdə biz bu işləri görəcəyik.
Daha bir mesaj oxuyuram. İnternet forumlardakı ermənilərin əksəriyyətinin bizim dili bildiyini görmüşəm yazır Rəşad Babayev. Hətta 21-25 yaşlılar. Doğrudan belədir? Biz niyə bilməyək? Sizdən soruşur Rəşad Babayev.
İndi siz bilirsiniz, Yerevanda bir dənə məktəb vardı. Axundov adında Azərbaycan dilində orta məktəb.
Bəli.
Orta məktəbi saxlayıblar. Təbii ki, adını dəyişiblər, Axundov yoxdur. Orada bir sinif, deməli, birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər Azərbaycan dili və ədəbiyyatı keçir. Tarixi, coğrafiyası. Mən aldığım məlumata görə dərsliklər də gedib Tiflisdən alırlar. Gətirirlər, o sinifi saxlayırlar. Da bütün məktəb yox. Onlar çox mükəmməl Azərbaycanca öyrənə bilir. Bir sinifdə də olar 30 nəfər, 40 nəfər, olsun yəni, 50 nəfər.
Kifayətdir məncə elə.
Kifayətdir məncə. Sonra da ermənilər Azərbaycanda 400 min erməni yaşayır, təxminən yarım milyon. Bunlar da Azərbaycan dil tədris olunurdu burada, bizim xalqla ünsiyyətdə edilir. Bakı, Yerevanın Lenakandan sonra ermənilərin ən böyük şəhəridir. 308 min, 9 min erməni yaşayırdı. Lenakandan da böyüdü, Kiravakandan da böyüdü. Bəs bunlar da dilləri, dilə də yatqındır ermənilər də bilirsiniz, öyrənə bilirlər bu dilləri. O cümlədən da Azərbaycan dilini biləcəklər təbii ki. İndi o çox gənc uşaqlar da o həmən Axundabadına məktəbin yetirmələri ola bilər. Da yoxsa amma yaşlılar hamısı bilir ermənicə. Çünki hələ də Ermantov yazırdı o dövrdə ki, Qafqazda fransız dilinin Avropada oynadığı rolu Azərbaycan dili oynayır. Bəli, bu təbii bir şeydir.
Əşrat bizə yenə yazır ki, Qafqazın mədəni mərkəzi kimi Şamaxını hesab edirəm. Mən axı sual vermişdim verilişin başlanğıcındakı. Sizcə hansı şəhər Qafqazın mədəni mərkəzi hesab oluna bilər? O Şamaxını hesab edir. Biz yerə gəlmişkən bu sualı Bakılılara da vermişik bu səhər. Görək onlar nə söyləyiblər. Sorğunu lütfən.
Bir Qafqazda yox, keçmiş Sovet respublikalarının içində Bakını mən başa düşürəm indiki dövrdə. Hər bir mədəniyyətdə Bakı sürətlə inkişaf edir. Elə şəhərin gözəlliyində də götürək bir 5-6 il bundan qabaq indi Bakı çox dəyişirilibdir. Yaxşılığa doğru, yalnız yaxşılığa doğru.
Bakı, yəni daha qədimdir mədəniyyət. Yeravanı vaxşı çıxaq buradan. Bakı.
İçəri şəhərdir, Qız Qalası. Azərbaycan milyonçuların tikdirdikləri binalar, yəni İncə Sənət Muzeyidir, Tarix Muzeyi, beləsi muzeylərdir. Qalan belədə də Bakıdır, o şəhərimiz.
Bakı. Çünki Bakıda mədən, insanlar da mədəndir. Şəhərdəki başqa ölkələrin şəhərlərindən seçilir. O bir şəhərlərdə olmamış ama.
Bakını, Qız Qalası, İçəri şəhər, sonra çox abidə. Ümumiyyətlə Bakı mənim üçün ən şəhərlərin içində ən qəşəngi, ən üstünlük verdiyimdir. Dərbənddə də olmuşam, çox şəhərlərdə olmuşam. Azərbaycan özün çox şəhərlərində olmuşam. Nəsə ən çox xoşuma, düz Dərbənddə qəşəngdir, ancaq ən çox Bakı xoşuma gəlir.
Ümumiyyətlə Qafqazda demək olar ki, elə hamısından gözəli elə Bakıdır. Çünki Bakı tarix boyu çox soyqırımlara zada məruz qalıb. Bakının neçə yerləri, qalaları dağıdılıb, elədilib. Amma buna baxmayaraq, yenə də Azərbaycan öz qürurunu Bakıda cəmləşdirib. Bakıda öz qüdrətini zadını göstərib. Yəni, Bakı bu cəhətdən fərqlənir digər şəhərlərin nisbətən.
Qafqazın mədəni paytaxtı Bakı şəhəri mən nəzərdə tuturam. Bakın, düz demirəm, bilmirəm. Köhnə qədimdir, Sovet hökuməti vaxtından. O vaxtdan Qafqazın paytaxtı elə Bakı şəhərin nəzərdə tutulmuşdur. Mədəni mərkəzi.
Ancaq Bakıda olmuşam. Amma belədə də ümumiyyətlə eşitdiyimizə görə, televiziyadan da gördüyümüzə görə Tiflis çox inkişaf etmiş Avropa şəhərlərindən biridir. Həm də coğrafi mövqeyinə görə, şəhər gözəlliyinə görə, arxitekturasına görə Tiflis öncüldür. Bakıdan da Yerevan düzdür. Arxitektura yoxdur orada. Televiziyadan görürük də, yəni, olmasaqdır. Amma belə də Tiflis inkişaf etmişdir o üç şəhər arasında. Ən inkişaf etmişi Tiflis hesab eləyir.
Əlbəttə tarixi olan Bakıdır.
Bakının mədəni mərkəz kimi hesab eləmək var. Bizim Bakımız da pisdir. Heç bir ölkədən, heç bir dövlətdən geri qalan da deyil. İnkişaf var, irəliləyiş var.
Bu sorğuydu. Bu səhər Fərəz Sabir qızı götürmüşdü. Sizcə hansı şəhər Qafqazın mədəni mərkəzi sayıla bilər? Eşitdik dinləyiciləri və bizə çoxlu mesajlar gəlir, Qafar müəllim. Çoxlu mesajlar gəlir, vaxtımız da azalır, ona görə...
Hə, bilirsiniz, mən qısa olaraq deyim. Yəni, çarizm vaxtı, yəni biraz tarixə biz müraciət eləsək, çarizm vaxtı Qafqazın, Qafqaz canişinliyi, Tiflisdə yerləşdiyindən, Tiflisdə yerləşdiyindən Qafqazın mədəni mərkəzi Tiflis hesab olunurdu və hətta bizim mədəni işçimizə də nəzər salsa, orada biz Molla Nəsrəddin kimi jurnalı buraxmışıq, başqa yazarlarımız, şairlərimiz orada yaşayıblar, yaradıblar. Yəni Tiflis hesab olunurdu. Amma Bakıda neft faktoru ortaya çıxandan sonra, neft çıxarılandan sonra tədricən Tiflisin önəmi azaldı, Bakı inkişaf eləməyə başladı və bir mədəni mərkəz kimi Bakı Qafqazda önəmini artırdı. Amma Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan bağımsızlığını, müstəqilliyini əldə eləyəndən sonra, əldə eləyəndən sonra yenə də bayaq bir dinləyici çox yaxşı dedi ki, onun coğrafi mövqeyində Tiflis ortada olduğundan, hər yerə ulaşmaq asan olduğundan bir çox beynəlxalq təşkilatlar öz mərkəzi ofisini maraqlıdırlar ki, Tiflisdə açsınlar. Mən bununla bağlı bir yazı da yazmışdım vaxtilə ki, Azərbaycan paytaxtını köçürməlidir. Yəni, Bakı böyük bir mədəni mərkəz kimi öz yerində qala bilər, inkişaf eləyə bilər. Bu tarixdə olubdur, yəni İstanbul vaxtilə paytaxt olub, sonra Ankara'ya köçülüb, tutaq ki, Almata Astaniye köçürlü paytaxt. Yəni Azərbaycan biraz yaxına, tutaq ki, Gəncə ətrafına bir dənə paytaxt sala bilər və bütün Qafqazın mərkəzinə çevrilə bilər. Bu ideyanı biz gələcəkdə də, indi hələ yenə də gec deyil, gələcəkdə gerçəkləşdirə bilsək, Qafqazın ən mədəni mərkəzlərindən birini əldə eləmiş olarıq. Amma